7.
Bună seara, domnilor și domnilor, la microfonul Ana Serafim. În această seară, în care mulți dintre dumneavoastră mai sărbează probabil încă Paștele Blajinilor, amintindu-vă de strămoșii plecați din această lume, Europa Liberă vă propune să ascultați în reluare emisiunea din această sâmbătă a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Înainte însă, Mircea Țicudean vă prezintă știrile orei.
Bună seara! Autoritățile de la Comrat spun că guvernatoarea autonomiei găgăuze, Irina Vlah, se află la Moscova într-o vizită de două zile, urmând să poarte convorbiri la guvernul rus și la Duma de Stat. Într-un comunicat publicat pe site-ul Comitetului Executiv al Autonomiei Găgăuze, se spune că Vlah se va întâlni cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, cu președintele Comitetului Dumei de Stat a Federației Ruse pentru Afacerile CSI, Leonid Slutsky, cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, și își va încheia vizita cu o conferință de presă marți după amiază. Vlah a fost aleasă în funcția de bașcan al autonomiei găgăuze la sfârșitul lunii martie, după o campanie în care a promis relații mai strânse cu Rusia. După alegeri, a sugerat că principala revendicare a comratului față de Chișinău este să țină cont de interesele economice ale autonomiei găgăuze la elaborarea bugetului și să o trateze pe picior de egalitate cu alte raioane ale Republicii Moldova. Liderii europeni se vor întâlni joi la un summit de urgență pentru a discuta criza imigranților înnecați în număr mare în Marea Mediterană în încercarea de a ajunge în Europa. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut anunțul la o zi de la naufragierea unei embarcațiuni cu imigranți în apropierea Libiei, soldată cu aproximativ 700 de morți. Țările sudice ale Uniunii Europene doresc ca partenerele lor nordice să contribuie și ele la prevenirea unor asemenea tragedii și la operațiunile de salvare a emigranților din nordul Africii. Ministrul de Externe britanic, Philip Hammond, a spus astăzi la sosirea sa la o reuniune la Luxemburg că soluționarea crizei trebuie să includă pedepsirea celor care organizează traficul ilicit de persoane. Declarație asemănătoare unui apel lansat duminică de președintele Franței, François Hollande. Militarii americani și ucraineni au început exerciții comune în vestul Ucrainei într-un efort de consolidare a forțelor guvernamentale angajate în conflictul cu separatiștii în estul țării. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a spus astăzi la ceremonia de deschidere a exercițiului că forțele armate ucrainene trebuie reconstruite din temelii pentru a descuraja amenințările străine. Armata Statelor Unite a anunțat săptămâna trecută că 300 de instructori americani vor antrena 900 de membri ai unei unități de rezervă din Garda Națională, care grupează sub controlul Kievului voluntari și miliții proguvernamentale. Exercițiile au loc la 1000 de kilometri de zona de conflict din estul Ucrainei. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat exercițiul, spunând că va destabiliza fragilul proces de pace din regiunile Donetsk și Luhansk și va fi un prim pas către livrarea de arme americane către Ucraina. Guvernul Etiopiei a confirmat că 30 de creștini, ale căror execuții prin împușcare și decapitare în Libia sunt arătate într-un video promovat de gruparea Statul Islamic, erau cetățeni etiopieni. Autoritățile etiopiene au declarat 3 zile de doliu pentru victimele capturate de militanți în Libia. Oficialii de la Addis Abeba lucrează acum la identificarea victimelor. Videoul publicat la 19 aprilie arăta un grup de aproximativ 12 bărbați, cum sunt decapitați de militanți pe o plajă, iar un alt grup de cel puțin 16 erau împușcați în cap într-o zonă de deșert. Autorii înregistrării spuneau că bărbații erau creștini din Biserica Etiopiană Inamică. Statele Unite au numit execuțiile ucideri în masă brutale, iar Uniunea Europeană a spus că ele au fost un efort criminal de a crea dispute interconfesionale. Poliția israeliană a spus că un evreu a înjunghiat astăzi un arab și a mărturisit ulterior că motivul a fost apartenența etnică a victimei, relatează AP. Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene, Mickey Rosenfeld, a spus că agresorul a strigat moarte arabilor înainte de ataca. Arabul a fost rănit ușor la umăr și a primit îngrijire medicală. Poliția spune că rănitul de 27 de ani este un lucrător al serviciilor comunale din orașul Herzliya, la nord de Tel Aviv. La o școală din Barcelona, un băiat de 13 ani, înarmat, se pare, cu arbaletă și cuțit, a ucis un profesor și a rănit alte 4 persoane, 2 profesori și 2 elevi. Suspectul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a fost arestat după atacul petrecut astăzi dimineață la școala dintr-un cartier muncitoresc al metropolei catalane. Asemenea atacuri sunt rare în Spania.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un sondaj de opinie publicat la Chișinău sugerează, printre altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală, dominată de Rusia lui Vladimir Putin, ar fi mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Barometrul opiniei publice mai arată, printre altele, că politicianul cel mai de încredere rămâne fostul premier Iurie Leancă, iar instituția cea mai respectată este biserica. De ce moldovenii acordă cea mai mică rată de încredere Parlamentului și partidelor politice? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Partidele politice nu se bucură aproape deloc de încrederea cetățenilor, iar 85% dintre respondenți se consideră săraci, spunând că veniturile pe care le au în prezent nu le permit să-și cumpere nici măcar strictul necesar sau poate puțin din ceea de ce au nevoie. Asta arată datele recentului barometru al opiniei publice, asta confirmă și oamenii cu care am discutat ocazional la Căușeni.
Lumea se duce pe un cap din țară. Lumea fuge din țară, dar ei scăr și nu văd. Cum spune moldovan, îmi trebuie șoban, să ne la păscut.
Moldovenii vor un tătucă?
Vor un tătucă, bun.
Dar există președintele țării?
Eu supăr că nu există președintele țării.
Dar cine e președinte?
În mod serios vă spun că e plăcat de un președintele țării.
E mizerie în Moldova. S-au întâlnit numai bandiți acolo în Parlament. Vă spun cinstit. Dar n-am încredere în nimeni. Am o să vedem degrabă alegerile de amuși locale și nici nu știm ce să facem.
Ce trebuie să facă cei de la conducere ca să recâștige încredere?
Să mai întoarc fața spre lume.
Trăiești rău. Pensionerii n-au și trăi, n-au și mânca.
Și dacă pensia ar fi de 2.000-3.000 de lei?
Ei, cred că ar putea să cumpere și ala cu și să trăiască, cu și să fac foc. Să nu stăi cu lumnarea, dar să aibă cu și plăte lumina.
Dar ce mai stă cineva?
Stă. Și încă cât să ard. Lumnarea?
Foarte greu. Nu are nimeni de lucru. De apă e mitică. Nu înțelegi nici lumina, gazul și telefonul să plătești.
Câți bani ar trebui unei familii ca să zică că...
Numai ca 10.000 de lei. Cu aer nu trăiești nimeni. Trăim de azi pe mâine. Dumnezeu.
Sfort toți banii și cine fură, cine la guvernare.
Cu așa parlament care avem noi, cum să ieși? Că fură milioane din banc.
Cei din parlament dumneavoastră i-ați ales?
Ei sunt găsit ales pe dânși. Că-s cumpărat de multe voturi.
Și lumea de ce vinde votul?
Cu sărășia noastră, e clar că fiecare ar să iei ceva.
Păi bine, dar ea pentru o zi ceva și după asta se plânge că 4 ani o duce greu, rău.
Tot o duc rău. De aia ca să răscoale cineva, nimeni nu vor. La noi n-are cine prostita. Tineretul-i dus, după cotare, să facă bani. Au rămas bătrânii. Bătrânii au rămas. Cine-ți duc la protest?
Moldovan așa e o nație că nu am mai scos niciodată la lupte. E tare răbdător moldovanul. Așa e învățat.
Cine vă insuflă încredere din clasa politică, din cei care guvernează?
Guvernul e pentru dânsul, nu e pentru noi. Ei prinesc mii de ruble, dar noi cât prinem? Să uite la sărani, cum prinesc sărani banii. Nici vorbă. Trebuie să schimbe în primul rând parlamentul altul, că s-a pus la putere tot ușii de lumea azi la țară. De tot ușii de.
A fost o speranță să ducem în Europa. Dar deja s-a terminat speranța cu porturile este de la bancă. Partidele democrate au pus punctul pentru Europa. Cu banii care-s furați, noi nu avem niciun viitor.
Cei de sus nici nu se gândesc la lume de rând. Fac și fac pentru ei.
Dar
pentru omul de rând.
Cei de sus, dumneavoastră i-ați ales.
Dar asta trebuie să fie o alianță corectă. Că s-a spus că Moldova fără sărăcie. Și am fost martor la ce s-a întâmplat în Parlament. Urât, într-un fel.
Dar ce s-a întâmplat în legislativ?
S-a întâmplat coaliția asta monstruoasă. Roșii, verde, ce puțin și albastru.
Care sunt așteptările dumneavoastră de la cei care guvernează? De la
un trai
care...
mai bun pentru omul de rând. Ia, vedeți, un tractorist care a lucrat 40-50 de ani și un combainer iese la pensie cu 500-600 de lei. Eu cred că e o rușine națională și e o rușine pentru cei de sus.
Încredere, cine vă insuflă?
Încredere, cred că numai omul de rând, dacă va da Dumnezeu și toată lumea va înțelege cum să procedeze la o altă alegeri. Exemplu este România și Ucraina, că trebuie să luăm exemplu de la ei și să facem ceea ce trebuie de făcut.
Schimbarea pentru dumneavoastră, ce ar trebui să aducă în Moldova?
Un trai mai bun pentru omul de rând, pentru lumea cei care am bătrânit.
Și dacă se ajunge pensia să fie 2-3 mii de lei, gata, se rezolvă problemele Moldovei?
Nu se rezolvă, dar oricum, e un alt trai.
Cu trebuie să meargă Moldova?
Spre Europa.
Este cu vest?
Numai spre Europa.
Și care sunt argumentele?
Clar că e un alt trai și alt nivel de civilizare. Noi acolo trebuie să ne uităm.
Spuneți probleme importante care trebuie să fie rezolvate prioritar de către clasa politică.
Sărăcia numai decât trebuie ridicat. Când dacă oamenii sunt bogați, țara e bogată. Dar vedeți oamenii și cum mâinile întins. Să aibă omul 1000 de euro măcar. Lunar, da. Dar așa și acolo cu 1000 jumate de lei. Și asta e viața. Nu am și mâncat câteodată. Guvernarea se dă ajutor măcar la bătrâni, la sărași.
Dacă ați ajunge acolo unde sunt slugile poporului, în Parlament, ce le-ați spune deputaților?
Îmi pare că nici n-am cuvinte să le spun. Eu am impresia că e indiopsie, nu știu cum trăiesc narodul. Pentru o bucată de pâine se mănâncă unul pe altul.
Mai credeți în promisiuni?
Nu cred eu în promisiuni, pentru că care și nu vine spune frumos, dacă la treabă te uiți, n-am putut, nu mi s-a primit, n-am avut de unde și n-am făcut.
Pentru cine ați votat dacă ar fi alege?
Pentru un om care e pentru țara să fie.
Există asemenea
persoane? Eu mă gândesc că trebuie să fie. Era leancă de treabă, l-au scos din guvern. Chiar și-a ies Dodon cu socialiștii, măcar nu ce lume la Rusie și mai făcea 2 rubli, dar mulți nici nu mai făcea 2 rubli. Că nu e de unde, măi, nu e gata, s-a mântuit tot.
Și Moldova?
Foarte greu trăit.
Care calea ar trebui să meargă?
Scoșie să fie relațiile bune cu Europa și cu Rusia, să dea la tinerii de luxabil, tine tot ce lucra. Tot copiii acasă, mari, 25 ani, 28 de ani și n-au unde lucra. Și chiar dacă lucrează cu 1000 de lei, și face la familie cu 1000 de lei.
Există o ruptură între cei de sus și cei de jos?
Îmi pare că ei n-au când să gândească la ei de jos. Trage nădejde, poate și mai bine, dar de unde bine dacă până la noi binele n-ajunge. Uitați-vă unde te uiți, pământul e la oșeală, bancul la oșeală, e clar că e bine pentru dânsul.
Se zice că se luptă împotriva corupției. Această luptă împotriva flagelului dumneavoastră, cum o perge?
E o rușine pentru cei de sus. Atât. Acei care au făcut chiar și cu această coaliție pro-europeană. Asta la ei se referă, nu la altcineva.
Ca să livreze rezultate în lupta împotriva corupției, pentru dumneavoastră contează mai mult să fie pus 1-2 funcționari după gratii?
E normal și lumea trebuie să vadă lucrul ăsta.
Dacă ajung 2 la pușcărie,
e puțin. E puțin. Cei care merită să fie la dubă și aceia trebuie să plece.
Cine să-i ducă?
Organele de stat.
Uite România ești face. Tot se pun la dubă.
Barometrul opiniei publice arată că numărul celor care sprijină apropierea de spațiul economic creat de Rusia îl depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării. Tot din cercetarea sociologică aflăm că populația nu dorește să susțină un guvern minoritar. De această părere fiind 55% dintre respondenți, 41% dintre aceștia cred că din momentul investirii noului guvern, fenomenul corupției a luat amploare. L-am întrebat pe Arcadie Barberoșie, care este directorul executiv al Institutului de Politici Publice, cum ar reacționa el dacă ar fi la cărma țării și s-ar pune pe masă aceste date oferite de sociologi.
Mă știam, în primul rând, la problemele cu care se confruntă cetățeanul, la temerile cetățeanului. În acest sondaj, temerile principale ale cetățeanului sunt sărăcia, prețurile, viitorul copiilor, șomaj. Și, cât ar prea de paradoxal, a apărut în ultimele două sondaje cetățeanul se teme de un război în zonă. Și nivelul de corupție în țară. Iată de ce se teme cetățeanul.
Domnule Barberoși, cetățeanul trăiește cu aceste fobii de 23 de ani, de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
Nu exista, era altceva, acum este s-a urcat în sus. Dar cetățeanul se teme de 20 ceva de ani de
sărăcie și corupție.
Sărăcie, corupție, prețuri, îl îngrijorează viitorul copiilor, eventual de șomaj, deși șomaj nu prea avem dacă îi comparăm cu alte locuri.
Și politicienii sunt impotenți ca să rezolve aceste probleme de care se teme cetățeanul?
Eu am impresia că politicianul foarte cinic, deși se uită peste cifrele astea, el zice, băi, a răbdat 20 de ani mai rapid încă 4 ani cât sunt eu la putere. După aia vom vedea.
E vina politicianului sau poate e vina alegătorului?
Mai bună întrebare. Sigur că Unii spun că, de fapt, alegătorul își merită politicianul pe care l-a ales, își merită conducerea. Eu însă am nițelul altă părere. Există noțiune de responsabilitate a elitei politice. Dacă cetățenul te-a ales, atunci trebuie să răspunzi unor doleanțe ale acestui cetățean. Nu de teamă că te va pedepsi el peste 4 ani sau peste 8 ani de zile în alegeri, dar pentru că ești elită. Așa te vede cetățeanul. Ești fruncea. Cu părere de rău, fruntea asta noastră, iată, este compromisă completamente și nu răspunde necesităților cetățeanului. Ori alte mecanisme decât următoarele
legi parlamentare. Și dacă s-a compromis, ce mai are de pierdut?
Eu aș veni cu exemplu. Probabil, politicieni de peste Prut, compromiși grav, gândeau la fel, dar ce mai am de pierdut? Până acum a mers, merge și mai departe. Iată că Olciorul nu a mers de prea multe ori la izvor, s-a spart și ceea ce se întâmplă în România trebuie să fie o lecție fundamentală atât pentru alegătorul nostru cât și pentru politicianul nostru.
Această lecție cine o dă? Ar trebui să o dea instituțiile statului care sunt menite să identifice potențialii corupți, să spună întregii lumi că pentru că s-a furat atâta, s-a jacmănit statul, poartă răspundere cu tare, cu tărică, dar instituțiile statului sunt politizate sau cei care stau în fruntea unor instituții menite să lupte împotriva corupției sunt numiți pe criterii politice și atunci se intersectează mai degrabă interesul politicianului cu ajustițiarului și nici de cum nu se poate pune stabilă acestui flagel.
Lecțiile ni le dau colegii din România. Ei ne dau aceste lecții. Este așa că deocamdată noi nu le învățăm lecțiile respective. Deocamdată politicianul de aici nu vrea să învețe, deși eu am impresia că undeva ne simte frigul pe la spate. Și politicianul de la noi. Pentru că ce se întâmplă în România nu este peste mări și țări. Este la
o aruncătură de bățe.
La o aruncătură de bățe. Este alături, suntem vecini. Nu trebuie traducători ca să înțelegi ce scrie mass media de acolo, ca să înțelegi ce fac agențiile statului, ce face în special DNA, procuratura. Deci, lecția fundamentală pe care ne-o predau colegii din România este că se poate de făcut mult, pot fi schimbate lucrurile într-o perioadă foarte scurtă de timp din punct de vedere istoric, dacă se vrea, dacă există voință politică.
Și dacă nu există această voință politică despre nu care atenționează existat... chiar și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, spunând cu text deschis, oameni buni sau dragă clasă politică, nu mai suntem mulțumiți de mersul reformelor, de promisiunile pe care le-ați făcut atunci când ați semnat acordul de asociere, care include tema de acasă.
Nu a existat voință politică nici în România, dar a apărut la un moment dat, a apărut pentru că a existat luptă politică. Situația nu este nițel mai complicată pentru că nu există concurență în spațiul politic. Și o să exemplific. Eu personal aș fi vrut să votez în ultimele alegeri parlamentare pentru un partid de opoziție pro-european, care să nu se fie aflat la guvernare până în 30 noiembrie, să nu fi fost compromis până în 30 noiembrie și cu șanse reale să accede la putere.
Și pentru că nu a fost acel partid, ați votat pentru partidele care sunt astăzi în Parlament.
Am votat pentru unul din partidele care sunt astăzi în Parlament, pentru că am ales Râul cel mai mic, am ales între Uniunea Vamală și un partid care s-a compromis deja. Și această situație nu este foarte originală. Au existat situații similare în Franța, amintiți-vă când Le Pen era candidat în turul 2 la alegerile prezidențiale, amintiți-vă ce s-a întâmplat în România cu aceleași alegeri prezidențiale. Dar mulți alegători au fost forțați în fond de conjunctură să voteze altceva decât și-ar viitorii pentru că exista această temere că, în caz contrar, dacă nu se votează sau se votează altfel, riscăm cu toții să ne trezim în brațele Ginga și între ghilimele are partenerul nostru strategic din Est, Federația Rusă.
O să vorbim despre atracția Uniunii Europene care scade în raport cu cea euroasiatică, pentru că asta arată BOP-ul dumneavoastră, dar pentru că vorbiți despre încrederea în partide. La coada clasamentului s-au poziționat formațiunile politice. Doar 10% dintre cei chestionați spun că au încredere în aceste instituții.
Da, este o întrebare tradițională noastră. Noi întrebăm cetățeanul câtă încredere aveți în următoarele instituții din stat. Biserică, mass media, primărie, armată, parlament, guvern, președinție, justiție, poliție și partide politice. Sindicate și organizații neguvernamentale, apropo. Partidele politice sunt instituțiile cu cel mai jos nivel de încredere în partide populare. situației, sunt completamente compromise. E adevărat că și în alte părți partidele politice nu se bucură de prea mare încredere din partea cetățeanului, dar chiar nici într-un asemenea hal. Ceea ce este mai grav este că în partea de jos acestui clasament se află guvernul, președinția și parlamentul, adică aceste trei instituții care conduc țara, nu se bucură de încrederea cetățeanului. Asta nu este altceva decât o manifestare a calității guvernării, calitatea proastă a guvernării, iată, a și generat acest nivel jos de încredere în aceste instituții. Și lucrul este grav. Dacă cetățeanul nu are încredere în aceste instituții, el nu merge la ele să-și rezolve problemele, el merge să-și rezolve problemele la vecin sau la cumătru, care altea au cumătru, care la rândul mai are un al treilea cumătru și așa cumătru din cumătru și rezolvă problemele. Nu merge în justiție pentru că nu are încredere în justiție și nu are încredere în instituțiile statului.
Domnule Arcadie Barbăroși, să vorbim despre atracția Uniunii Europene care scade în raport cu Uniunea Euroasiatică. Atracția UE scade în raport cu Federația Rusă și Uniunea Economică Euroasiatică. De ce?
Cred că cel mai important factor este calitatea proastă a guvernării pe parcursul ultimilor 5-6 ani după 2009, când la guvernare au fost partide autodeclarate drept pro-europene, care au promis reforme europene în Republica Moldova, au promis modernizare europeană în Republica Moldova, dar care până la urmă aceste promisiuni nu s-au regăsit în portmoneul cetățeanului. Nu s-au regăsit în calitatea vieții, în nivelul bunăstării cetățeanului. Ori cetățeanul prin asta răspunde. Dacă vede că s-a îmbunătățit nivelul de trai, el înțelege că guvernarea a făcut ceva și pentru dânsul.
Dar dacă guvernarea promova ideea apropierii Moldovei de Federația Rusă, lumea era să fie în detrimentul acestei relații și în favoarea apropierii de UE?
O să discutăm lucrul ăsta, o să vedem lucrul ăsta, cum îl vom discuta, pentru că aici s-au făcut ceva lucruri totuși. Da? Iată, în perioada de 5 ani și avem regim fără vize și avem acord de asociere semnat, avem regim de comerț liber cu Uniunea Europeană, foarte important, în special după embargourile impuse de Federația Rusă, după ce este închisă piața rusă, Uniunea Europeană s-a declarat foarte deschisă pentru produsele Republicii Moldova și chiar acordul de liber schimb a fost implementat mai devreme pentru a susține, de fapt, țara în momentul în care piața strategică rusească a fost închisă pentru noi. Este un fenomen straniu în această societate. Noi am făcut niște cercetări specializate pe integrare europeană versus integrare eurasiatică. Am ales circa 25 de parametri și am întrebat cetățeanul să evalueze conform acestor parametri Uniunea Europeană și Uniunea Vamală. Am întrebat, spre exemplu, unde sunt mai bune drumurile? Sau unde este mai bună educația? Sau unde este bună medicina? Unde este mai înaltă corupția?
Unde se respectă legea?
Așa. Și în 23 din aceste parametri, ca să folosesc o terminologie sportivă, Uniunea Europeană câștiga net. Cu peste 60%. Dar când am întrebat cetățeanul încotro vrei ca țara noastră să orienteze, el a zis totuși Uniunea Vamală. În pofida faptului că el înțelege că în Uniunea Europeană lucrurile care îl afectează, care îl ating grav, care au un impact asupra nivelul lui de bunăstare, sunt mai buni.
Și cum explicați acest paradox? Când, așa ați întrebat, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Moldovei la UE, numai 40% ar fi pentru un schimb, pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică, ar vota 58%.
Este cea mai mare discrepanță dintre aceste două opțiuni ale cetățeanului de când măsurăm noi acest parametru.
Explicația dumneavoastră care
e? Eu am zis, primul este că de proastă guvernare. Partidele care s-au declarat pro-europene au compromis de fapt noțiunea de europenizare. Mai bine nu se numeau europene, mai bine nu se numeau Alianța pentru Integrare Europeană. Doi, este factorul acesta psihologic despre care am vorbit dumneavoastră. Deși cetățeanul înțelege că în Uniunea Europeană este mult mai bine decât Uniunea Vamală, el preferă Uniunea Vamală și am încercat să identificăm de ce preferă Uniunea Vamală. Este teama psihologică de schimbare, este teama că el nu se va încadra în această nouă societate pentru dânsul, nu cunoaște limba, el cunoaște foarte bine ce se întâmplă în est, el știe dacă este reținut de polițist, știe că trebuie să plătească polițistului, așa nu este amendat sau nu este face proces verbal pentru diferite încălcări administrative. Continuă să lucreze acolo în Rusia, plătind această dijmă polițistului, milițianului în Rusia. El presupune că în european lucrurile astea nu mai sunt acceptate.
Moldova rămâne a fi scindată, domnule Barbăroși. E problema cea mai mare. Dezbinarea nu poate edifica această statalitate.
Dar asta este un risc enorm la adresa, de fapt, stabilizării proiectului de constituire a statului independent Republica Moldova și cu părere de rău politicienii nu contribuie la consolidarea acestui stat, dar ci din contră dezbină în continuare societatea pe
îl falimentează pe de-o parte și îl dezbină pe de altă parte.
Îl falimentează economic și îl dezbină politic și social.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalism la Universitatea de Stat. Actualmente e șef adjunct al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, Gheorghe Cojoc.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, aerul proaspăt al dimineții celei de-a doua zi de Paști, nu numai că te trezește parcă la viață, ci îți mai inspiră parcă și credința că toate în lumea asta sunt așezate așa, încât numai decât trebuie să fie bine. Mă aflu pe ospeție și am nimerit la ospățuri. Dar, Doamne, oare chiar la noi tot sensul sărbătoririi la țara învierii Domnului trebuie să se reducă la mâncare și la băutură? După un borș cu un ardei iute și un ou roșu ciucnit cu Hristos a înviat, primesc un telefon de la o femeie singuratică, o pensionară vrednică și plină de viață, o femeie cu o mare credință în Dumnezeu, văzută tot timpul la biserică și care chiar coace prea scură pentru acest locaș din Coșcodeni Sângerei. Doamna Elena Stamatin, căci de ea vorbesc, se confruntă cu o problemă serioasă la Paști. A doua oară, cum nu mai își îngrijește grădina, îi vin cu traiul în ea cârtițele. Sosit la fața locului, ne apucăm să săpăm mușuroaiele cârtiței apărute de-a lungul și de curmezișul lotului. N-am prins-o, dar am izgonit-o măcar din grădină. Anul trecut i-am prins două, care îi mâncau toată ceapa, usturoiul, morcovii, până și cartofii. Se vede că și munca asta în gol a omului plin de credință în Dumnezeu e o ispită a Domnului. Așa a dat cel de sus, oftează Elena Stamatin. Marți. Trăiesc o trecere lentă de la Festivalul Cântecului Pascal de la Mănăstirea Chistoleni din Sadăclia Basarabeasca la o săptămână luminată de tumultul vieții și mai ales al grijilor sub toate aspectele ce ne frământă. Pe deasupra s-a mai dat și startul perioadei electorale. Conform unei faxograme, la 21 aprilie ne vizitează raionul ministrul economiei Stefan Brid. Poate într-adevăr ceva se va face și pentru Basarabeasca, ori autoritățile raionale promit la toate ecranele și microfoanele că se face tot posibilul, iar în realitate situația în regiune a devenit și mai proastă. Miercuri. La ședința operativă asistăm pentru a câta oară la teatrul de prost gust al unui singur actor, unde președintele raionului se laudă cum că a fost recent la Bruxelles, la Prahova, la Moscova, la slujba învierii, chiar alături de patriarhul Kiril. Cum ar spune aici rușii de la noi, Putin dhayet. După 100 de minute de mimare a abordării serioase a problemelor, conducătorii serviciilor descentralizate ies de la ședință dând arehamite din mână. Dar și liniștiți pe de altă parte că n-are cine îi pune să asude. Timpul trece, leafa merge, iar cei de sus mai fac odată alegeri tot în raioane. Pe la amiază mă telefonează doamna deputat Aliona Goța, care vrea să ne viziteze, convoc serviciile publice desconcentrate. S-au întrunit vreo 20 de persoane cu funcție înalte de răspundere. Tema discuției, raionul, partidele, alegerile care vin, autonomia locală, bunăstarea populației. Lumea tace și ascultă alesul poporului. Parcă totul e logic, parcă așa ar trebui să fie. Între timp, sondajele recente ne apasă tot mai mult și ne pun pe gânduri. Nebănuite sunt căile Domnului. Oricum, mingea e încă de partea alianței. Poate încă nu e târziu să fie și mai bine. Joi, la ședința Consiliului Raional, propunerea a doi membri în Consiliul Electoral de Circumscripție Raională s-a votat fără probleme. Or, majoritatea aici a PD-ului e asigurată de mult, dar pe parcurs, această formațiune având și acum doar 6 consilieri din 27. După ședință ne adunăm în biroul Inspecției Muncii. Problema care arde, de fapt nici nu mai știu de când, e plata muncii implic. Se vede că inspectoratul are nevoie de o bilă impusă la moment. De față e poliția, fiscul, centrul de sănătate publică, ecologie. Ne gândim la niște informatori, la anonimat, la persoane de încredere. Se încheagă un scenariu chiar. Agenții economici și persoanele fizice în acest sens la noi își fac de cap. Și ele sunt multe, la care se lucrează la negru. vineri. Ne pregătim de vizita de marți a ministrului economiei Stefan Bridl. Poate măcar de data aceasta va lua foc și vor fi invitate și serviciile descentralizate la Consiliul Raional. Poate chiar și ascultate. De o habă de vreme, cam de un an, ministrii vin la președintele Raionului, își discută chestiunile ce le au, chipurile în comun, mimează o audiență promptă și inopinată a cetățenilor și pe aici li drumul. Ce scriu ei în rapoartele respective oare că la noi n-a ajuns încă niciunul. Gândul că trebuie să mă deplasez la Hăsnășenii Mari Drochia mă apasă tot mai mult. Acolo, la cimitir, mă așteaptă mama și tata, alți apropiați și dragi trecuți în lume cerul drepți a blajinilor. Plec să-mi trăiesc clipele neuitării la fața locului. Așa e pe lumea asta blestemată. Noi toți fugim de moarte și pământ și apoi, trecând prin viața asta toată, murim cu gândul tot la un mormânt. Rămâne numai lumea asta mare, aceeași iarbă verde și acest soare. Și poate mai rămâne neuitarea.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.